хәзер татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Ульян өлкәсенең элемтә бүлекләрендә борынгы шагыйрь Кылгалинең Сембердәге һәйкәле сурәте төшкән конвертлар сатуга чыкты. Русия шартларында бу рәсми рәвештә барча халыкларны да татарның борынгы тарихы һәм мәдәнияте белән таныштыру мөмкинлеген ача. Бу конвертны булдыруга өлкә башлыгы Фатиха биргән, тулырак итеп Айрат Ибраһимны Ибраһим сөйли.
Конверт борынгы бөек шагыйребез Кылгали һәйкәле рәсеме белән бизәлгән. Моңа кадәр конвертларның бары тик урыс мәдәнияте һәм тарихына кагылышлы рәсемнәр белән генә бизәлүе гадәти күренеш иде бит. Болгар яңарышы җәмгыяте җитәкчесе Шәүкәт Богданов һәм аның фикердәшләре тырышлыгы аркасында 500 мең данәле тираж белән чыккан әлеге конверт исә бу илдәге төп халыкларның берсе булган болгар татар халкының да гомум дәүләтебез төзелешендә зур өлеше булганлыгын искә төшерә. Шәүкәт Богданов Болгар яңарышы оешмасының бу тырышлыгын тормышка ашыруда ярдәме өчен өлкә башлыгы Сергей Морозовка да рәхмәтләр укый. Нәкъ аның уңай карашы Кылгали һәйкәлен булдыруга да зур этәргеч булган иде бит. Ә быелгы Сабантуйда Сергей Иванович барча халык алдында тантаналы шартларда бу конвертка үз имзасын куеп фатиха биргән иде. Урысча бу гамәлне гашени диләр бугай. Шунда ук Шәүкәт Богданов өлкә башлыгына рәхмәт хаты тапшырган иде. Шундый хатлар Федераль почта хезмәтенең Ульян өлкәсе идарәсе башлыгы Александр Ирушкинга, өлкәнең филателистлар оешмасы рәисе Дмитрий Устиновка да тапшырылган иде. Шәүкәт Богданов әйтүенчә, 500 мең данә тираж белән чыккан әлеге конверт урыс, чуваш, мукшы күршеләребезнең игътибарын да җәлеп итәр. Һәм аларга борынгы болгар шагыйре, горурлыгыбыз Кылгали иҗаты белән якынрак танышырга этәргеч бирер. Хәер, чуашларны күрше дип кенә әйтү бик үк урынлы да булмас. Алар да бит Кылгалине үзләренеке дип саныйлар. Һәрхәлдә, Михаил Юхма төзегән «Древние чуваши» дигән олуг китапта Кысай Юсуфка 5 сәхифә бирелгән. Дөрес, чуваш күршеләребезнең олуг шагыйре Михаил Юхманы артык кыйнаклыкта гаепләп тә булмас. Һәрхәлдә, чуашларның генеалогиясен Месопотамияда яшәгән шумерлардан башлавы шундый фикергә нигез бирә ала. Ярый инде, ут күршеләребезнең мондый тырышлыклары татарга әллә ни зарар китермей бит. Тырышсыннар үзләренчә. Болгар тамырларыбызны уртак дип санасак, туганлык хисләре дә ныгый төшәр. Бер туган игезәк татар белән башкорт арасында ясалма копма каршылыклар тудыру омтылышларын искә төшерсәң, бигрәк тә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.